It says that there are different assessments of,
tas tikai pierāda, ka dažādas valstis dažādi izvērtē draudus, kurus rada autoritārā Krievija un tās īstenotā politika pret Eiropas valstīm. Tas arī parāda, ka valstīm ir atšķirīga vēlme un gatavība samazināt šādus draudus nākotnē. Šādi kompromisi atspoguļo apdraudējuma uztveri un to cenu, kuru valstis ir gatavas maksāt. Taču no otras puses ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir sasniegusi kaut kādu robežlīniju, kuru dažām valstīm būs diezgan grūti pārkāpt, un par jebkuru nākamo sankciju kārtu panākt vienošanos starp 27 valstīm būs arvien sarežģītāk.
27 member states.